კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმასპინძლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის მეხუთე ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ჯერომ სელინჯერის მოთხრობას „ბანანა თევზის ამინდი“, რომლის ქართული თარგმანიც გამოქვეყნდა 1968 წელს გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველოს“ ამერიკული ნოველას მეორე ტომში. მოთხრობის თარგმანი ეკუთვნის ვახტანგ ჭელიძეს.
დამშვიდით მის კარპენტერმ, მე ვიცი ჩემი საქმე, უპასუხა ჭაბუკმა. შენ წყალში იყურე, იქნებ ბანანა თევზი შენიშნო, დღეს სწორედ ბანანა თევზის ამინდია. სულას არჩანან, თქვა სიბილმა. ვიცი, უცნაური თევზია, ძალიან უცნაური. ყვავ ხელით მიაცურებდა ლეივს, წყალი ჯერ მკერდზეც არ წვდებოდა. ძალიან უბედური ცხოვრება აქვთ. იცი რას აკეთებენ სიბილ, გოგონამ თავი გააქნია. ადგებიან და ბანანებით გამოტენილ დარანებში შეძრებიან. როცა შიგმით ცურავენ, ნამდვილ თევზებს ახვანან. მაგრამ შევლენ თუ არა, დარანებში ხელად ღორებს დაემსგავსებიან.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ეს მოთხრობა შეარჩია პუბლიცისტმა ბიძინა მაყაშვილმა, რომლის ბოლო წიგნით სახელწოდებით „მხიარული მუსიკა სევდიან ეპოქაში“, ანუ „ბლუზი მტკვრის პირას“, 2021 წელს გახდა საბას გამარჯვებული ნომინაციაში „საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ისტორიის რეფლექსია ლიტერატურაში“. წიგნი გამოსცა სულაკაურის გამომცემლობამ. გამარჯობა ბიძინა.
გამარჯობა.
არსებობს მოსაზრება, რომ ბანანა თევზის ამინდმა ერთგვარი ნიადაგი შეუმზადა სელინჯერის პოპულარობას მისი ყველაზე ცნობილი რომანისთვის „თამაში ჭვავის ყანაში“. როგორ ფიქრობ, რამ გამოიწვია მისი ასეთი მოწონება?
რთული კითხვა. რამ გამოიწვია ეს მოწონება, უნდა ვიცოდეს იმ პერიოდის ამერიკის გამოქვეყნდა 1958 წელს ომის შემდგომ ამერიკაში, ხო? ის განწყობები უნდა ვიცოდეთ, რაც მაშინ არსებობდა და ესე ცალსახად ამ აზე პასუხი ცოტა ადვილი არ იქნება. მაშინ თუ გინდა ოდნავ შევეხოთ ამ 58 ამ პერიოდს და საერთოდ სელინჯერის მეცადინეობას მომხდარიყო რაღაც ლიტერატურულ ელიტაში. ომამდეც კი წერდა, ომამდეც დაიწყო.
კი, მანამდე ქონდა გამოქვეყნებული ერთი მოთხრობა.
დაიწყო, წერა დაიწყო. მაგრამ ნიუ-იორკში მხოლოდ ერთი მოთხრობა დაუბეჭდეს. ეს მოთხრობა საფუძველი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ნაწილი იქცა „თამაში ჭვავის ყანაში“, მისი ყველაზე პოპულარული ნაწარმოების, ხო? იმის მერე აღარ უბეჭდავდნენ და როცა ამის პროექტი წარადგინა, ბანანა თევზის ამინდი როცა წარადგინა, ხო, მოეწონა თაუცილებლად, შეხვედრაც მოინდომეს და რაღაც პატარა შენიშვნები მისცა და ნელ-ნელა წლის განმავლობაში დაიხვეწა და 58 წელს გამოვიდა ეს მოთხრობა. ამ მოთხრობამ მოიტანა პოპულარობა არა მარტო მკითხველში, არამედ ლიტერატურულ საზოგადოებაში. ამის მერე, მოთხრობის გამოქვეყნების მერე, ნიუ-იორკერმა შესთავაზა კონტრაქტი დაუდო ასეთი, რომ ყველა შენი ახალი მოთხრობა პირველად აქ უნდა დაიბეჭდოსო ჩვენთან. მაშინ ეს ნიუ-იორკერის გავლენა ამერიკულ და არა მარტო ამერიკულ კულტურაზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
დღემდე ასეა,
კი, და არ ევროპაშიც მიღებულია, ნიუ-იორკში გამოქვეყნებული უკვე რაღაც დონეს ნიშნავს. აი ასე მოხდა ამერიკულ წრეში სელინჯერი ამ თავისი მოთხრობით, ხო?
რა არის ამ მოთხრობაში ესეთი განსაკუთრებული?
Ну, აი განსაკუთრებული რა არის და ოდნა მომზადებული მაინც უნდა იყო მკითხველი, ანუ ნიუ-იორკერის მკითხველი უნდა იყო, რომ გაიგო როგორც სელინჯერმა ჩაიფიქრა რა და ნუ აქ არის დაპირისპირება ომის შემდგომი ახალგაზრდა ინტელექტუალის ტკივილები, როგორ უპირისპირდება საზოგადოებას და როგორ ვერ აღწევს ბავანს ამ საზოგადოებასთან და როგორ თავდება მერე ეს ამბავი ტრაგიკულად.
თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ადამიანი თვითონ სელინჯერის ჩამოსული არის, რომ გამოვლი ჩამოსული არის ამერიკაში, ამერიკაში სულ სხვა სიტუაციაა უკვე. ომი არ შეხებია ესე პირდაპირ პერჰალბურს თუ არ ჩავთვლით და ალბათ ეს ყველაფერი არის ამ მოთხრობის წინაპირობა.
ხო არა, სელინჯერი თავის რამდენიმე გმირის ძანგავს სელინჯერი ამ თავის არა მარტო ამ ბანანა თევზის სიმორგლას გავს, არამედ ჰოლდენ კოლფილდს გავს. არა თუ ბავშვობაში მეერეოდა კოლფილდი და სიმორგლასი ერთი და იგივე მეგონა ხოლმე.
მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული,
ნინო წმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
ბანანა თევზი სამენდი, ჯერომ სელინჯერი. სასტუმროში 97 ნიუ-იორკელი იყო. სარეკლამო საქმის აგენტები და რაკი საქალაქთაშორისო ტელეფონის ხაზები სულ იმად დაეკავებინათ, 507 ნომერში მცხოვრებ ახალგაზრდა ქალს 12 საათიდან მოკიდებული ლამის 3-ის ნახევრამდე დაშირდა ლოდინი, მანამ შეაერთებდნენ. თუმცა უკმად არ გაჩერებულა. ქალთა ჟურნალში სტატია წაიკითხა. სექსი ან სიამაუნება ან ჯოჯოხეთი. სავარცხელი და ჯაგრისი გარეცხა. ჩალისფერი კოსტუმიდან ლაქა ამოიყვანა. ბლუზაზე ხილი გადააკერა. ხალიდან პინცეტით 2 ახალ ამოწერილი ბუსუსი ამოგლიჯა და როცა ტელეფონმა ბოლოს და ბოლოს დარეგა, თითქმის ამთავრებდა ლაქის წასმას მარცხენა ხელის ფრთხილებზე. ისეთი ქალი არ გახლდათ, საქმე ხელად მიეტოვებინა და ტელეფონთან მივარდნილიყო. ისე იჯდა, გეგონებოდა, რაც მომწიფებაში შევიდა, განუწყვეტლი ვეზარი ესმისო. დინჯად მოატარა ფუნჯი ნეკის ფრთხილზე. ფრთხილობდა, თვალის პატარა რკალიჩში გარმოჰყოლოდა. ტელეფონი კი რეკდა და რეკდა. მერე ლაქის ფაკონ საცობი დაუცო და წამოდგა. მარცხენა, ახალშეღებილი ხელი ჰაერში გაიქნია. მშრალი ხელით სავარძლიდან სავსე საფრეფლი აიღო და საღამურ მაგიდასთან მიიტანა, სადაც ტელეფონი იდგა. ფართო საწოლზე ჩამოჯდა. უკვე მეხუთე თუ მეექვსე ზარის შემდეგ მილი აიღო. ალო, ჩასდა ხამილში. მარცხენა ხელის თითები გაფარჩხული ეჭირა. ცდილობდა აბრეშუმის თეთრი ხალათისთვის არ გაეკარებინა. სხვა არც არაფერი სწმია, გარდა ფაჩუჩებისა. ბეჭდები სააბაზანოში დაეტოვებინა. ნიუ-იორკს გიერთებთ, მისის გლას, უთხრეს ტელეფონში. მადლობთ, მიუგო ახალგაზრდა ქალმა და საღამურ მაგიდაზე ნივთები მისწიმოსია, საფერფლე ჩადგა. ტელეფონში ქალის ხმა გაისმა. მიურეილ, შენ ხარ? ქალმა ცოტა მოიშორა ყურიდან მილი. მე ვარ, დედა. როგორ ახართ? შენი დარდი არ მასვენებს, რატომ არ დამირეკე? როგორ ახარ? სუხალას ვსადე, გუშინ წინას, მაგრამ ტელეფონზე ასეთი, როგორ ახარ, მიურეილ? ქალმა ცოტა კიდევ გასწია მილი. კარგად, კარგად, ოღონდ ვიწვით. ამისთანა სიცხე არ მოსწრებია ფლორიდას, აგერ? რატომ არ დამირეკე? ვეღარ მოვისვენე და ნუღრიალებ რა, დედა. შენი ვრად მესმის, ორჯერ ვსადე. ერთი, როგორც კი ჩამოვედით, ვუთხარი კიდეც მამაშენს, ამაღამ დარეკავს მეთქი. მაგრამ გაგიგონია? ხომ იცი, როგორ ახარ, მიურეილ? მართალი მითხარი. კარგად ვარ, მუჩა მაცივდი რა. მანდროლის შახვედით, რა ვიცი, ოთხშაბათს დილას, ადრიანად. მანქანას ვინ მართავდა? სიმორი მართავდა, უპასუხა ქალმა. ნუ გაგიჟდები ახლა, შენი ვრათ მოჰყავდა, გამიკვირდა კიდეც. სიმორი? მიურეილ, ხომ შენ პირდირო? დედა, შეაწყვეტინა ქალმა. აკი გითხარი, შენი ვრათ მოჰყავდა, მთელი გზა ისე მოდიოდა, 50-ზე არც კი ასულა. იმ თავის ხუშტურს ხომ აღარ წამოუვლია, ხეები რომ დაინახა? ხომ გითხარი, დედა, შენი ვრათ მოხავდა. კარგი რა. თავიდანვე გავაფრთხილე, თეთხასთან ახლოს ნიარე მეთქი და დამიჯერა. მაშინვე მიმიხვდა, ისე კი არა და თვითონ ცდილობდა არ გაეხედა ხეებისკენ. ხელად შეატყობდი, როგორც ცდილობდა. ხო მართლა, ის მანქანა თუ შეაკეთებინა მამა? ჯერ არა, $400 მარტო. სიმორი ხომ შეჰპირდა მამას, მე თვითონ გადავიხდიო. რაღა საჭიროა. კარგი, მაგასაც ვნახავთ. როგორ იქცეოდა ხოლმე, მანქანაში ან ისე? ძალიან კარგად, მიუგო ქალმა. ის საშინელი რაღაც აღარ დაუძახნია შენთვის? არა, ახალი სახელი გამომიგონა. მაინც რა? ო, სულ ერთი არ არის, დედა. მიურეილ, მე უნდა ვიცოდე, მამაშენი. კარგი, კარგი, 1948 წლის გამოშვების წმინდა მაწანწალას მეძახის, უთხრა ქალმა და გაიცინა. ნეტა რაგაცინებს, მიურეილ, სულაც არ არის სასაცილო. საშინელებაა პირდაპირ, ძალიან სამწუხარო ამბავია. რომ გამახსენდება როგორ... დედა, მისმინე, შეაწყვეტინა ქალმა. გერმანიიდან რომ წიგნი გამომიგზავნა, ხომ გახსოვს? აი გერმანული ლექსები, შენც იცი. ნეტასად დავკარგე, რამდენი ხანია თავს ვიმკრევ და ვერ, არ სადაც არ დაგიკარგავს. ვითომ? როგორ არა, ჩემთან არის, ფრედის ოთახშია. აქ დაგრჩა და სხვა ადგილი რაო, სჭირდება? არა, ისე მკითხა მანქანაში, აქეთ რომ მოვდიოდით. ცუცაი კითხე, ვაინტერესებდა. ის რომ გერმანულია, ხო ვიცი, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს, თქვა ქალმა და ფეხი ფეხზე გადაიდო. ჩვენი საუკუნის ერთადერთი დიდი პოეტიაო. თარგმანები უნდა გეშოვაო, მეუბნება. ანენაგესტავლაო, ხომ ხედავ? რისას, რისას, ძალიან სამწუხარო ამბავია. წუხელ ამბობდა სწორედ მამაშენი. ერთი წუთი დედა წამოდგა, ფანჯარასთან მივიდა. სავარძლიდან სიგარეტი აიღო, მოუკიდა. ისევ დაბრუნდა და ლოგინზე დაჯდა. მისმენ დედა, თქვა და პირიდან კვამბლი გამოუშვა. მიურეილ, ახლა ყური დამიგდე. გისმენ? მამაშენი ექიმ სივეცკის ელაპარაკა. მერე? ყველაფერი უამბო, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მითხრა. მამაშენი ხომ იცი? იმ ხეების ამბავიც, ფანჯარაც, ბებიას რომ დღე დააწია. აი გეგმას რომ აწყობდა ბებიაშენი, როგორ უნდა დამარხონო. იმ შენიერ ფერად სურათებს რომ დაერია, ბერმუდის კუნძულებზე ნაყიდ სურათებს. ყველაფერი, ყველაფერი. მერე? ერთი სიტყვი დანაშაულიაო, იმას უთხავს. სამხედრო ჰოსპიტალიდან როგორ გამოუშვესო, სინდის გეფიცები. პირდაპირ უთხრა მამაშენს. ადვილი შესაძლებელია, ძალიან ადვილი შესაძლებელიაო, ასე უთხავს. მალე სულ დაკარგოს თვითკონტროლიო, სინდის გეფიცები. აქ ერთი ფსიქიატრია სასტუმროში უთხრა შვილმა. ვინა, რა გვარია? არ მაგონდება, რიზერი თუ რაღაც ამგვარი, ძალიან აქებენ. პირველად მესმის. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან აქებენ. წესიერად ილაპარაკე, თუ შეიძლებოდეს. მოსვენება აღარ გვაქვს შენს გამო. მამაშენს წუხელ დეპეშით გამოგზავნა უნდა და ჩამოდიო. არა, ჯერ მაინც ვერ ჩამოვალ, დედა. თქვენ ნუ გეშინიათ. მიურეილ, სინდის გეფიცები, სივეცკი თქვა, რომ მალე იქნებ სულ დაკარგოს თვითკონტროლი. ჯერ ჩამოსვლაც არ მომისწრია, დედა, ხეირიანად. აგერ რამდენი წელი წადია პირველად ვეძებსე დასვენებას. ისევ ჩამალაგო ჩემი ბარგი და დაუბრუნდე? ჯერ ერთი არ შემიძლია წამოსვლა. ისე დავიჭვი მზეზე, რომ ძლივს ვინძრევი. მზეზე დაიჭვი? ბრინჯაოს მალამო რატომ არ წაესვი? ჩემოდანში ჩაგიდევი ზედიმასთან. წაბისვი, მაგრამ მაინც არ მიშველა. უირა საშინელებაა. რა დაგეწვა? ყველაფერი, დედა, მთელი ტანი უირა საშინელებაა. გაუძლებ, არაუშავს. მომისმინე, იმ ფსიქიატს არაფერი უთხარი? ისე გაკვრით, უპასუხა შულმა. რაო მერე? სიმორი სად იყო, როცა ელაპარაკებოდი? დარბაზში იყო, როიალს უკრავდა. რაც ჩამოვედით, ის ორი ღამე სულ როიალს უჯდა. რაო მერე, ექიმმა? ისეთი არაფერი, თვითონვე გამომელაპარაკა. წუხელ ბინგოს ვთამაშობდი და ჩემს გვერდით მოხვდა. თქვენი ხმარი ხომ არ არის დარბაზში როიალს რომ უკრავსო? კი მეთქი, ვუთხარი. ავად ხომ არ ყოფილა, ან ხომ არაფერი გადაუტანიაო? მე წავდექი და რატომ გკითხავითო? აბა რა ვიცი, დედა, ალბათ ძალიან გამხდარი და გაფიცრებული მოეჩვენა, უპასუხა შვილმა. ბინგოს შემდეგ რამე დავლიოთ მიმიპატიჟოს ექიმმა და მისმა ცოლმა. მეც გავყევი, საშინელი ცოლი ხავს. ბონვიტის ვიტრინაში ერთი საშინელი საღამური კაბა ვნახეთ, გახსოვს? შენ რომ ამბობდი, ამას წვრილი და კოხტა მწვანე კაბა? ის კაბა ეცვა, იმხელა ბარწაყები აქვს. ჩამაციდა, სიმორი იმ სუზანა გლასის ხომ არაფერიაო? შლაპების სახელოსნო რომ აქვს მედისონ ავენიუზე. რაო მერე, ექიმმა რა გითხრა? ო, ისეთი არაფერი. ბარში ვისხედით, საშინელი ღრიანცელი იდგა. ხო, მაგრამ არ უთხარი ბებიას სავარძელს რა უქნა? არა, დედა, ასეთი წვრილმანები არ მითქავს, უპასუხა შვილმა. კიდევ შეხვდები ალბათ სალაპარაკოთ. მთელი დღე ბარში ზის. რაო მაინც, როგორ მგონია? ხომ არაფერი მოულისო? რამე ახირებული ხუსტური. ხომ არაფერს გავნებსო? არა, არა, უთხრა შვილმა. მაგას როგორ გეტყვის, უფრო დაწვრილებითი ფაქტები თუ არ ექნა? ჯერ ერთი მთელი ბავშვობის თავგადასავალი უნდა იცოდეს და რა ვიცი. ხომ გითხარი, ისეთი ღრიანცელი იდგა, რომ ერთმანეთის ხმა ძლივს გვესმოდა. შენი ლურჯი პალტო რა დღეშია? რა უჭირს? ხრებთან ცოტა ბამბა გამოვაცალე სარჩულის ქვეშ. საერთოდ როგორაც ვიაც წელს. საშინლად, სათმოხდიო იტყვი. სადაც არ უნდა გაიხედო, სულ ზიზილ პიპილოები აცვიათ. ოთახი როგორი შეხვდათ? კარგია, არაუშავს. ომამდე რომ ნომერი მქონდა, იმას ვეღარ ჩამოვუსწარით, უპასუხა ქალმა. საშინელი ხალხი აწელს. ერთი შეგახედა სადილობის დროს რა ხალხი გვიზის გვერდში, მეზობელმა გიდაზე. საბარგო მანქანებით ჩამოსულებს გვანან. ყველაფერი ასეა ახლა. ის კაბა როგორ მოგერგო? ძალიან გრძელი გამოდგა. ხომ გეუბნებოდი, გრძელი იქნება მეთქი. მიურეილ, ყვილი არ მითხრა, მართლა კარგად ხარ? ხო, დედა, ხო, უპასუხა შულმა. 90-ჯერ ხომ არ უნდა გითხრა? არ ჩინ წამოსვლა გინდა? არა, დედა. მამაშენი ამბობდა წუხელ, რაც არ უნდა დამიჯდეს, გადავიხდი, ოღონდ კი იქაურობას მოშორდეს და სადმე სხვაგან წავიდეს მარტო. კარგად ჩაუფიქდეს თავის მდგომარეობასო. აირჩევდი რამე გემს და მშვენივ რაც იმგზავრებდი. მეც და მამაშენიც ამას არ მინდა. მადლობელი ვარ, შეაწყვეტინა შულმა და ფეხი ჩამოიღო. ამოდენო ლაპარაკი, დედა, რა დაგვიჯდება ალბათ? რომ გამახსენდება რამდენ ხანს უცდი მაგ ბიჭს, მანამ მომი არ გათავდა. საერთოდ რამ დაგაგიჟათ ეს ახალგაზრდაცოლები, რომ დედა გავათავოთ რა, საცა სიმორი შემოაგებს კარს, სად არის? პლაჟზე. პლაჟზე მარტოკა, პლაჟზე როგორ გაიქცევა. რა მოგივიდა დედა, ისე ლაპარაკობ, თითქოს დასაბმელი გიჟი იყოს. არაფერიც მიურე, ასეთი რა ვთქვი, რა ვიცი, ისეთი ხმით მელაპარაკები. წევს თავისთვის სილაზე და არის. საბანაო ხალათი არც კი გაოხდია. არ გაოხდია რატომ მერე? რა ვიცი, ალბათ ერიდება ძალიან გამხდარი რომ არის. გენაცვალე, ზია სწორედ მაგისთვის მისწრება. უნდა როგორმე აიძულო. სიმორის ამბავი არ იცი? უთხრა შულმა და ისე გადაიდო ფეხი ფეხზე. ყველა სულას რატომ უნდა ვაყურებინო ჩემს ნატატუირებ ტანზეო დაუჟინია. ტატუირება საიდან მოიგონა? თუ ჯარში დაიშხლი ტატანი. არა დედა, არა გენაცვალე, უთხრა შულმა და წამოდგა. იცი რა, იქნებ ხვალაც დაგირეკო. მიურე, ყური დამიგდე. გისმენ დედა, უთხრა შულმა და სხეული სიმძიმე მარჯვენა ფეხზე გადაიტანა. იმავე წუთში დამირეკე თუ რამე აურიოს, ან სიტყვით, ან საქმით. ხომ მიმიხვდი რასაც გეუბნები, გესმის? დედა, მე სულაც არ მეშინია სიმორის. მიურეილ, პატიოსანი სიტყვა მომეცი. კარგი, დაგირეკავ, ნახვამდის დედა. მამა მომიკითხე, თქვა და მილი დადო. სიმორ გლასი შინმოსვლაში წაიღინა სიბილ კარპენტერმა, რომელიც სასტუმროში ცხოვრობდა დედასთან ერთად. სიმორ გლასი არ გინახავს? გეყოფა ფისუნია, რას დაიჟინენ? დედას ნუ გააგიჟებ, წყნარათი ჯექი. სიბილი მაგრად გაბერი უებრთელა ბურძე იჯდა და თავს ძლივს იმაგრებდა. პირი ოკეანისკენ ჰქონდა, მის კარპენტერი ზეც უსვავდა მხრებსა და ფრთებივით ცხელ ბეჭებზე. ყვითელი საბანაო კოსტიუმი ეცვა, მთლიანი კი არა, ორნაჭრიანი. თუმცა ერთი ნაჭერი გულზე ასაფარებელი არც ახლა სჭირდებოდა და არც მომავალი 9-10 წლის განმავლობაში დასჭირდებოდა. ჩვეულებრივი აბრეშუმის ხელსახოცი ყოფილა, მაგრამ მანამ ახლოს არ მიხვალ, ვერ შეატყობ. თქვა ქალმა, რომელიც მისის კარპენტერის გვერდით იჯდა დასაკეც კამზე. ნეტა როგორ გამონასკო, ასე კოხტათ, მართლაც რომ დიდებულია. ეტყობა და ეთანხმა მისის კარპენტერი. სიბილ, მოისვენე ფისუნია. სიმორ გლასი შინმოსვლაში კვლავ წაიღინა სიბილმა. მის კარპენტერმა ამოიხნეშა. აჰა, თქვა მანდა ზეთი შუშას საცობი დაუწო. ახლა გაიქეცი და ითამაშე ფისუნია. დედიკო სასტუმროში წავა, ცოტა მარტინის დალევს მის ხაბელთან ერთად. ზეთის ხილს შენ მოგიდას. როგორც კი თავისუფლად იგზნო, თავი სიბილი ხელად მგავარდა. პლაშს მიაშურა, იქიდან კი მეთევზეების პავილიონისკენ შეუხვია. ერთგან შედგა მხოლოდ და სველი სილის დანგრეულ სასახლეში ჩახრა ფეხი. მალე უკან ჩამოიტოვა სასტუმროს პლაჟი. თითქმის მეოთხედი მილი გაიარა, ისევ პლაჟისკენ ჩაუხვია, რბილი სილის ნაპირს მიადგა და უცებ შედგა. თავზე წაადგა ახალგაზრდა კაც, რომელიც გულახმა გაწოლილიყო. წყალში არ ჩავიდეთ, სიმორ გლას? ჰკითხა გოგონამ. ჭაბუკი ერთმაშად შეცბა და მარჯვენა ხელი თავისი ხაოიანი ხალათის საყელოსკენ გააქანა. მერე გადაბრუნდა, მუცელზე გაწვა. ზეხვივით დაგრეხილი პირსახოცი, რომელიც სახეზე ეფარა, სილაზე დავარდა. ცერათ ახედა სიბილს. შენ ხარ სიბილ? არ უნდა იბანაო, შენ გელოდებოდი, უპასუხა ჭაბუკმა. ახალი რა ეცი? რაო? ჩაეკითხა სიბილი. ახალი რა ეცი მეთქი, პროგრამაში რა ცვლილებებია? ხვალ მამა ჩემი უნდა წამოვიდეს აეროპლანით, უპასუხა სიბილმა და ფეხით სილა წამოყარა. სახეში ნუ შემაყრი გოგონი, უპასუხა ჭაბუკმა და ხელი კოჭზე დაადო სიბილს. დროც არის თუ ჩამოვა მამა შენი? საათობით ველოდები, საათობით. ის ქალი სად არის? კითხა სიბილმა. ის ქალი? თავისი ცხელით მიდან სილა გადმოიბერწყა ჭაბუკმა. მაგას ჩვენ რას მიხვდებით სიბილ? 1000 ადგილზე შეიძლება იყოს. ან პარიკმახერთან იქნებათ მის შესაღებად, ან თავის ოთახში ზის და ღარიბ ბავშვებს ტიკინებს უკერავს. თავი წამოსწია, მოკუმული მუშტები ერთმანეთს დააწყო და ზედ ნიკაბით დაერყნო. სხვა რამე მკითხე სიბილ? განაგძნო მან. ეს რა კარგი რამე გაცვია? ლურსაპანაო კოსტუმსავით არაფერი არ მიყვარს ქვეყნად. სიბილმა გაკვირვებით შეხედა, მერე თავის გამობზეულ მუცელზე დაიხედა. ეს ხომ ყვითელია? უთხრა მან. ყვითელია ესა. მართლა? აბა ახლოს მოდი. სიბილმა წინ გადადგა ნაბიჯი. მართალი ყოფილხარ, რასულელი ვარ? არ უნდა იბანაო? ჰკითხა სიბილმა. ჯერ მოვიფიქროთ, ასე ადვილად კი ვერ გადავწყვეთ. ფიქრი უნდა სიბილ. სიბილმა ფეხი წამოჰკრა რეზინის ლეებს, რომელსაც ჭაბუკი თავის დასადებად ხმარობდა ხოლმე ზოგჯერ. გაბერვა უნდა, თქვა მან. შენ მართალი ხარ, გაბერვა უნდა და მაგრადაც. მე რომ გონია იმაზე უფრო მაგრად. მუშტები გამოიღო და ნიკაბი სილაზე დადო. რალამაზი გოგოხარ სიბილ, წელი სიამოვნებაა შენი შეხედვა, მითხარი შენი ამბავი. გადასწდა და გოგონას ორივე კოჭი ხელში მოიქცია. მე თხითრქა ვარ, განაგდო მან, შენ რა ხარ? შენ რომ ლიფშუცმა თქვა შენზე, როიალის კამზე იჯდა და მეც გვერდით მომისვაო. მართლა ასე თქვა შენ რომ ლიფშუცმა? სიბილმა დიდი სამბით დაუქნია თავი. ჭაბუკმა გოგონას ხელი უშვა, მკლავები მკვერცხეში მოიქცია და ლოყა მარჯვენა ხელის მიდაქვს დააღდნო. რას იზამ, თქვა მან. შენ ხომ მიცი როგორ ხდება ხოლმე, სიბილ. შენთვის ვიჯექი და ვუკრავდი, შენ არ სათჩანდი. მოვიდა შენ რომ ლიფსუჩი და გვერდზე მომიჯდა. რა უნდა მექნა? ხომ არ გადმოვაგდებდი? რატომაც არა. აჰ, როგორ შეიძლება, მაგას როგორ ვიზამდი? მიუგო ჭაბუკმა, სამაგიეროდ იცი რა ვქენი? რა ქენი? ვითომ ვერ ვიცანი, თავი ისევა ჩვენე, თითქოს შენ მეჯექი გვერდში. სიბილი მაშინვე ჩაცუცხდა და სილის ჩიჩქნა დაიწყო. წამოდი ვიბანაოთ, უთხრა მან. წავიდეთ, მიუგო ახალგაზრდა კაცმა, სამაგისოდ მგონი გამოდგე. კიდევ თუ დაგიჯდეს, გადმოაგდე, უთხრა სიბილმა. ვინა? შერონ ლიფშუცი. აა, შერონ ლიფშუცი, გაიმეორა ახალგაზრდა კაცმა. სულ შერონ ლიფშუცი გახსოვს. ერთმანეთში არეული სურვილი და მახსოვრობა. ერთბაშად წამოხდა ფეხზე. იცი რა ვქნათ სიბილ? ბანანათევზის დაჭერა ვცადოთ. რისა? ბანანათევზის. გაუმეორა და ხალათის ქამარი შეიხსნა. გაიხადა ხალათი. ვიწრო თეთრი მხრები ჰქონდა, ლურჯი ტრუსები ეცვა, ხალათი სამად მოკეცა, მერე პირსახოცი გაშალა, რომელიც ადრე თვალებზე ეფარა. ძირს გააფინა და დაკეცილი ხალათის ზემოდან დადო. ლეიბს დასწვა და მარჯვენა ეგლიაში ამოვიდო. მარცხენა ხელი სიბილს შაშიდა, ოკეანისკენ დაიწნენ. ბანანათევზები ალბათ ბევრი გინახავს, უთხრა ჭაბუკმა. სიბილმა თავი გააქნია. არა, საცხოვრობ ამის სანაადგილოს, არ ვიცი. კეცოდინება, როგორ შეიძლება შენ რომ ლიფშუცი 3.5 წლისაა და იცის სადაც ცხოვრობს. სიბილი შედგა და ხელი გამოგრიჯა. იქვე ლოკოკინას ნიჟარას დასწა. ამისთანა ნიჟარები ბევრი ეყარა სილაში. მოჩვენებითი ინტერესით დაუწყო თვალიერება და გადააგდო. შირიალა ტყე, კონეტიკატი წამოიზახა მან და მუცელგამობზე კილმა გზა განაგრძო. შირიალა ტყე, კონეტიკატი გაიმეორა ჭაბუკმა. ეს შემთხვევით კონეტიკატი შირიალა ტყის მახლობლად ხომ არ არის? სიბილმა ახედა. მე მან დავცხოვრობ, შრიალა ტყე, კონეტიკატი. სხაპასხუფით წამოიძახა და გაიქცა. მარცხენა ხელით თავისივე მარცხენა ფეხს დასწა და რამდენიმე ნაბიჯი ასკინკილით გაირბინა. შენ ვერც კი წარმოიდგენ, რა კარგად გამაგებინე ყველაფერი, უთხრა ჭაბუკმა. სიბილმა ფეხი დაუშვა. პაწაწინა შავი სამბო თუ წაგიკითხავს, კითხა მან. რა უცნაურია, სწორედ წუხელ დავამთავრე, მიუგო კაცმა. დაიხარა და ისევ ჩაშლიდა სიბილს ხელი. მოგწონს? ვეფხვები ხეს ურბენდნენ ირგვლივ? არც გაჩერდებიან მეთქი, მომეჩვენა. ჩემს დღეში არ მინახავს ამდენი ვეფხვი. არაფერიც, 6 ვეფხვი იყო, უთხრა სიბილმა. მეტი არა? ცოტაა მერე? ცვილი გიყვარს? რათუ მიყვარს? ჩაეკითხა ჭაბუკი. ცვილი. ძალიან. შენ? სიბილმა თავი დაუქნია. ზეთისხილი თუ გიყვარს? ზეთისხილი? რა თქმა უნდა, ზეთისხილი და ცვილი. ფეხსაც არ ვიცვლი ხოლმე, უცვილო და უზეთისხილოდ. შენ რომ ლიფშუცი გიყვარს? კითხა სიბილმა. კი მიყვარს, უპასუხა ჭაბუკმა. იმიტომ მიყვარს, რომ ძაღლებს არ აწვალებს სასტუმროს ვესტიბულში. კანადელ ქალს რომ პაწაწინა ბულდოგი გიყავს, ერთხელაც არ უხლია იმისთვის ხელი. შენ რა გონია, ზოგი გოგო მიდის და ჯოხს ახკრავს ხოლმე. შენ რონი არა, არავის არ აჯავრებს ყველას ეფერება, მეც იმიტომ მიყვარს. სიბილს ხმა არ გაუღია. მე კიდევ სანთლის ღეჭვა მიყვარს, ხმამან ბოლოს. სანთლის ღეჭვა ვის არ უყვარს? მიუგო ჭაბუკმა და ფეხი წყალში ჩაყო. უუ, ცივია. ლეიბი წყალზე დააგდო. ჯერ არა სიბილ, ცოტა ფეხით შევიდეს წყალში. ცოტა ფეხით გაიარეს, მანამ სიბილს წელამდე მისვდებოდა წყალი. მერე კი ჭაბუკმა აიყვანა და პირჩაღმა დააჭვინა ლეიბზე. საბანაო ქუცარი ხურავ ხოლმე? თავზე არაფერს არ იკრავ? კითხა ჭაბუკმა. ხელი არ გამიშვა, უბძანა სიბილმა, ასე გეჭიროს. დამშვიდით მის კარპენტერ, მე ვიცი ჩემი საქმე, უპასუხა ჭაბუკმა. შენ წყალში იყურე, იქნებ ბანანათევზი შენიშნო, დღეს სწორედ ბანანათევზი სამინდია. სულას არჩანან, თქვა სიბილმა. ვიცი, უცნაური თევზია, ძალიან უცნაური. კვლავ ხელით მიაცურებდა ლეივს, წყალი ჯერ მკერდზეც არ წვდებოდა. ძალიან უბედური ცხოვრება აქვთ, იცი რას აკეთებენ სიბილ? გოგონამ თავი გააქნია. ადგებიან და ბანანებით გამოტენილ დარანებში შეძრებიან. როცა შიგმით ცურავენ, ნამდვილ თევზებს ახვანან. მაგრამ შევლენ თუ არა, დარანებში ხელად ღორებს დაემსგავსებიან. ერთი თევზი ვიცი, შეძრა ბანანის დარანში და 79 ბანანი შესანსხლა. ჩაბუკმალეებს ხელი ხრადა თავის მგზავრიანად კიდევ უფრო შორ შეაცურა ზღვაში. ისე გაიყეყებიან, რომ გარეთ ვეღარ გამოდიან, კარებში ვეღარ გამოეტევიან. ასე შორს ნუღარ მივდივართ, უთხრა გოგონამ. მერე რა მოსდით? ვის რა მოსდის? ბანანათევზებს. აა, ბანანის გაყეყილები რომ ვერ გამოეტევიან, მერე რა მოსდით? ხო. თქმაც კი მიმძიმს სიბილ, კვდებიან. რატომ? ბანანის ხურება ხლავ, საშინელი ავანყოფობაა. ტალღა მოდის, შეხკივლა შეშინებულმა სიბილმა. ჩვენი დარდიც ეგ იყოს, უთხრა ჭაბუკმა. ტალღა ვინ მიგდია, ჩვენის თანა ყოჩა ხალხს რას დაგვაკლებს? კოჭებში ჩაავლო სიბილს ხელი, დაბლა დასწია და წინ გააქანა. ლეებმა ზემოდან გადაუარა ტალღას. წყალი ოქროსფერ თმაზე შეეშხეფა სიბილს, მაგრამ მისი კიბილი ახლა უკვე სიამოვნების გამომხატველი იყო. როცა ისევ გასწორდა ლეიბი წყალზე, გოგონამ თვალებზე მიწებებული სველი კულული გადაიწია და განაცხადა. დავინახე. რა დაინახე, გენაცვალე? ბანანათევზი. ოჰ, კარგი ერთ, თქვა ჭაბუკმა. პირში ბანანი ვერ დაუნახე? როგორ არა, მიუგო სიბილმა, ექვსი ერთად. გოგონას წყალში ჰქონდა ფეხები ჩაკიდული. ჭაბუკმა უცებმა იღო სველი ფეხი და მუხთა ნაკოცა. ჰეი, შეჰკვირა ფეხის პატრონმა და გადაბრუნდა. შენ თვითონ ჰეი, უნდა გაუბრუნდეთ, გვეყოფა. არა, მაპატიე, უთხრა ჭაბუკმა და ლეიბი ნაპირისკენ გაათრია. ნაპირთან გოგონა გადმოხდა. ჭაბუკმა ლეიბი იღლიაში ამოვიდო. ნახვამბის. შეძახა სიბილმა და სასტუმროსკენ გაეგზა. სინანული არ სუგძნია. ჭაბუკმა ხალათი ჩაისვა. საყელო მჭიდროდ შეიკრა და პირსახოცი ჯიბეში ჩაიტენა. მერე სველი, სრიალა ლეიბი იღლიაში ამოიჩარა და ცხელქვიშას დაუყვა. ძიმენაბიჩით წავიდა სასტუმროსკენ. სარდაფის სართულზე ზღვიდან ახალამოსულები აქედან ადიოდნენ ხოლმე ნომრებში. ჭაბუკთან ერთად ლიფტში ერთი ქალი შევიდა, რომელსაც ხუზე თუთიის მალა მოწაეთხაბნა. ფეხებზე რას დამაშტერდით? მიმართა ქალს ჭაბუკმა, როცა ლიფტი დაიძრა. ბოდიში ვერ გავიგონე, ფეხებზე რას დამაშტერდით მეთქი? უკაცრავად, მაგრამ მე იატაკს უყურებდი, უპასუხა ქალმა და კარისკენ შებრუნდა. თუ ასე გულით გინდათ ჩემი ფეხების დანახვა, თქვით კიდეც, უთხრა ჭაბუკმა. რაღაც ჩუმჩუმად მითვალთვალებთ? გამიჩერეთ, აქ ჩამოვალ. სტრაფად მიუბრუნდა ქალი მელიფტე გოგოს. ლიფტის კარი გაიღო და ქალი უკან მოუხედავად გამოვარდა. ორი ჩვეულებრივი ფეხი მაქვს. ვერ გამეგია რა არის საყურებელი. ვის რა ოხრობა უნდა? თქვა ჭაბუკმა. მეხუთე. ხალაცის ჯიბიდან თავისი ოთახის გასაღები ამოიღო. მეხუთე სართულზე გამოვიდა. დერეფანს დაუყვა და 507 ნომერში შევიდა. ოთახში ახალი ტყავის შემოდნისა და ფრჩხილებზე ლაქის მოსაშორებელი სითხის სუნი იდგა. ვიცაწოლზე ქალს ეძინა. ჭაბუკმა გადახედა. მერე თავის შემოდანთან მივიდა, გააღო. პერანგები და საცულები ამოქეკა და 7-65 კალიბრიანი რევოლვერი ამოიღო. ჭიდე გამოაძრო, შეამოწმა და უკანვე ჩადო. თითი გამოსდო. თავის საწოლთან მივიდა. ჩამოჯდა. მეორე საწოლზე მძინარე ქალს გადახედა. რევოლვერის წუთში მარჯვენა საფეთქელთან მიიდო და ფეხი გამოუშალა.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
თქვენ უსმენთ ჯერომ სელინჯერის მოთხრობას ბანანათევზის ამინდი, რომელიც თარგმნა ვახტანგ ჭელიძემ და წაიკითხა პუბლიცისტმა ბიძინა მაღაშვილმა. როგორც აღნიშნე, ნიუ-იორკში რომ შეიტანა ეს მოთხრობა, რაღაც შენიშვნები ჰქონდათ. ოღონდ რამდენადაც მე ვიცი, მცირე შენიშვნები არ ყოფილა. ეს თუ არ მეშლება, თავდაპირველ ვარიანტში საერთოდ არ იყო პირველი სცენა, სადაც სიმორის ცოლი ელაპარაკება დედამის და მერე დაამატებინეს.
კი ბატონო, მან თეგი მეც როგორც ვიცი, რაღაც მეც დაკითხული მაქვს და არა, რა თქმა უნდა, ამ კონია ეს ბედნიერება, რომ სელინჯერს მოეყობა ჩემთვის, მაგრამ უბრალოდ ესეთი დრაფტის სახით მიიტანა ეს მოთხრობა, უფრო იდეის სახით ასე მონია და
მონახაზი.
ხო და ეს მონახაზი ურჩია, ვთქვათ, მაქსველმა, ანუ რედაქტორმა, ლიტერატურულმა რედაქტორმა ურჩია, რომ ეს ქალის ეპიზოდი, მიურეილის ეპიზოდი ძალიან ის გამოეყო, კარგად ეჩვენებინა და გამოეხატა ეს ქალი რა, ეჩვენებინა და მშვენივრად მოახერხა ეს სელინჯერმა, მე მგონი ამ დედამისთან დიალოგში და ამ პირველი სცენის დიალოგში. ასევე მან ცოტა ბუნდოვანი იყო თვითკვლელობის მოტივი.
და ან ფიქრობ რომ ამ დიალოგის გამოყოფით ესე ცხარი გახდა მოტივი?
არა, მე მგონი მე იქაც რაღაცეები შეაცვლები. Ну, ასე ვთქვათ, მე იქაც დახვეწა ბოლოში, ბოლო სცენებშიც რაღაცეები ეს. ხო, ძალიან ბევრდებოდნენ კრიტიკოსები, ჯერაც ვერ შეთანხმებულა რა, მართლა საბოლოო თითქმის საბოლოო მოტივი რა არის, რომ წყობისადმი საზოგადოებისადმი დამოკიდებულება აქ უარყოფით თუ ეს პოსტტრაუმული
ხო ბანალური დეპრესია თუ რა
იყო ზუსტად? მე მგონი როგორც საჭირო ეს უნდა მიიღო რა, არ არის საჭირო ეს კრიტიკოსები, მას საქმე აქვს და უნდა აკრიტიკონ და რაღაც დასკვნები გამოიტანონ და რაღაც თვითონ გაყიდონ საკუთარი თავი, მაგრამ როგორც მიიღეთ ეს სელინჯერი არის ძალიან ისეთი რა ადამიანური არის და ეხლა ძალიან სხვათა შორის ადრე წავიკითხე თქვა ასაკის ერთ-ერთი ის მოთხრობა იყო რომელიც ადრე ითარგმნა თამაში მავის ხანაშიც და ესეც ხო და ბავშვური იმით ძალიან კარგი მივიღე რა რომ ეს ყველაფერი და ეხლაც ასევე უყურებ რომ ფაქტია რომ კაცი უკმაყოფილოა რა რაღაცით ხო ეხლა განსაკუთრებით რუსებიდან ჩაკირკიტებულები არიან რომ რაღაც იქ ლაპარაკია რომ იქ თუ გახსოვთ მოთხრობაში არის ლურჯფერზე ლაპარაკი ეს რომელიღაცა აღმოსავლური იმის მიხედვით ლურჯფერი რაღაც სიმბოლოა და ამიტომ მარიო ეს მისი საბანო კოსტუმის ლურჯფერიო იქ ლაპარაკია ფეხებზე როგორც რაღაც ვთქვათ ეროტული დატვირთვის მატარებელს
ხო ფეხი ხშირა და აქვს ახსენები
ხო და ცდილობენ სხვადასხვა ფსიქოანალიტიკური მხრიდანაც ამოხსნან ეს ყველაფერი. ზენ ბუდიზმის შეჩახედულები თვლიან, რომ შეიძლება ეს თვითმკვლელობა პირიქით ისეც არის. დადებითი მომენტია, ანუ უკმაყოფილი მიდის, უკმაყოფილების გამომხატველია და არა უკმაყოფილო, ესე ზენ ბუდიზმის მიხედვით. ანუ
ხო, ეს მოსაზრება არსებობს საერთოდ, რომ გლასი მერე ვითარდება, გლასის პერსონაჟი დაემატა რაღაც შრეები სხვა მოთხრობებში, რომელიც მოგვიანებით 60-იან წლებში დაწერა. ესეთი მოსაზრებაც არის, რომ ამ მოთხრობებში გლასზე და გლასის ოჯახზე შეხედულებები იცვლებოდა თვითონ ავტორის რელიგიური შეხედულებების და მიდრეკილებების მიხედვით, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ წლების განმავლობაში ხან ინდუიზმის იზიარებდა ტაოიზმი, რაც სხვა ფილოსოფიური მიმდინარეობები და ამბობენ, რომ მოთხრობებიც მაქხას მიყვებოდა მისი შეხედულებების მიხედვით.
პრინციპში კი თავის კუაზე გვათამაშებია ასე რა.
ერთ-ერთ მოთხრობაში აღწერილია სიმორის ქორწინების წინა დღეები თუ წინა პერიოდი და იქ პირიქით შანსი ძალიან გამოფელი და თავის სპირიტუალური განვითარების პიკში არის და საერთოდ არ ეტყობა რომ რაღაც დეპრესიის ან რაღაც სოციუმთან
პირიქით მე მასაც ვიტყოდ მანდე არის რომ ეს ქორწილის ემზადება საქორწინო პერიოდია მიურეილთან რომელიც კივიცით ახლა როგორ დამთავრდა თუ მოგვისმინეთ და აქედან და იქ თან პირიქით თან მონდომებულია რომ ხარია რომ ეს ხდება რაც ხდება ანუ ქორწინების წინა პერიოდი უხარია და ეს არის ჭერიასწია დურგლებო ერთ-ერთი რა ვიცი თან ძლიერი ის არის ეგეც ამ კლასების ციკლის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კარგი მოთხრობა ძალიან მიყვარს ეგ თან ამასაც ეხმიანება რაღაცით ამ ბანანათევზის რომ ბადი ანუ მისი ძმა იქ რომელიც ისმენს საუბრებს ძმასთან მიდის ქორწილში და ეს მისი მათი საუბარი იმ ხალხის საუბარი რომელიც ძალიან მაგონებს დედამისის და მიურეილის სატელეფონო საუბარს და ახლობით ეგ ხდები რა ისინი არიან რაღაც ცოტა ყალბი თავისი ხელოვნური პრეტენზიებით რაღაც თავიანთი სტანდარტული აზროვნებაში ჩამჯდარი საზოგადოება
და მე მგონი საერთოდ ბოლო მოთხრობა არის მისი სადაც სიმურის ბავშვობაზე არის ლაპარაკი საც ის თითქოს თავის წინა ინკარნაციებსაც იხსენებს და ასევე დადის ფსიქოთერაპევტთან თორსები. ანუ რაღაცნაირად წლების განმავლობაში მე ახდენდა ამ სიმორის პორტრეტის
დახვეწას
და რატო აკეთებდა ამას?
რატო აკეთებდა და სიმორი თვითონ იყო რა, რაღაც თვითონ იყო და ეხლა რა იმიტომაც აკეთებდა, რომ რასაც გამთქვი რომ თავის ქუაზე გვათამაშებდა, კი არ გვათამაშებდა, ნუ ძალიანაც არ თვლიდა ყველა რაღაცებს, უბრალოდ ნუ რაღაც ნიუანსური ცვლილებები გაძლევს რაღაც სხვა პორტრეტს, თორე
58 წელს გამოვიდა ეს პანანთევის სამინდი და შემდეგ 51-ში თამაშს ავის ხანაში. რა შეიძლება თქვა ამ ორი ნაწარმოების პროტაგონისტებს?
კიდე გავიმეორებ და ვიტყვი, რომ მართლა მეგონა, რომ ეს ახლა გვარებს თუ არ აქვს მნიშვნელობა და სახელებს. ერთი და იგივე ადამიანი იყო თითქოს, რა ეს ესენი, ძალიან ბევრი პარალელები მქონდა, მერე მქონდა რა, ნუ არსებობს ახლა ამ ჰოლდენსა და სიმორ შორის რა, ამ ორ ოჯახს შორის, ანუ კოლფილებსა და ორივე არის ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, სულიერად უფრო მაღლა მდგომი, ვიდრე გარშემო მყოფი ზედი ნაწილი საზოგადოების, გაბატონებული კლასის რა, ორივე ოჯახი ეს თავი საერთო აქვს. აი როგორც სიმორს აქვს თავის უმცროსი დისადმი, ფრენისადმი დამოკიდებულება, დაახლოებით დამოკიდებულება აქვს ჰოლდენს თავისი უმცროსი დისადმი, ფიბისადმი, რომელიც ძალიან რაღაც დავაუბნებლად მოგდის ეს გახსენ, აი რაღაც შემოდი შეში რა. ბავშვებისადმი ორივეს დამოკიდებულება ძალიან კიდე მსგავსი არის. ნუ ეს საერთოდ სელინგერის ხაზი არის, ბავშვები არიან ძალიან, ცოტა მაგიზიანებს კიდე ცხანდახან იმდენად ბავშვები წმინდანება დგას გამოყვანილი, მაგრამ კარგი ლიტერატურული ხერხია. ორივე ნევროტული არის, ორივე გმირი ნევროტულია. ორივესთვის მიუღებელია ეს არსებული რეალობა. Ну, თუმცა ჰოლდენის შემთხვევაში კმაყოფილობის წყარო წარმოადგენს რაღაც ტინეიჯერი თავისი კომპლექსებით, ну, დაკომპლექსებული, რომელიც ჩება ისე თავის თავში ვერ გამორის, ხო? აი, სიმორი უფრო ნიუ-იორკელი ინტელექტუალია და რომელსაც გარემო არაწყობს, ძალიან არაწყობს და როგორც დაამთავრა
ბანანა თევზის ფიგურა, ბანანა თევზის სახე. რა არსება არის ეს ბანანა თევზი და რატო არის ამ მოთხრობაში?
ისე კრიტიკოსებისგან მოვიშველიებ რა, ნუ ერთ-ერთი ბანანა თევზს ბევრ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, როგორც როგორც სხვადასხვა რელიგიაში და სხვადასხვა კულტურებში ბანანისადმი დამოკიდებულება, მაგრამ ბანანა თევზი თვითონ არის მოთხრობაში არის საზოგადოება, რომელიც მომპოვებელი საზოგადოება, რომელიც მერე იმდენს მოიპოვებს, რომ მერე აღარ იცის რაკნას, და თავის თავში ვეიკეტება და ვეღარ გამოდის ამ თავისი გომარეობიდან.
თუმცა არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ ეს სექსუალური სურვილის და ტოლვის აღნიშნელი ის არის რა.
ხო, არის, ხო, ნუ არის რიგი.
ან უბრალოდ რაღაც აბდაუბდა ბავშვის გასართობად, მოგონებ.
Ну, ხო, თავიდან რა თქმა უნდა ეს უნდა მიიღო პირველ რიგში, მაგრამ მე როგორც რო დამთავრდება, მე უნდა თავიდან წაიკითხო მოთხრობა და ბევრამეს მიაქციო ყურადღება და გააჩინა ახლა იქ რა ინტელექტუალურ დონეზე ამ კითხველი, რამ ეს დაკითხვა ყოველას რო შეუძლია, ეს არის ფაქტი და ამის ხოჩა ხსელინჯერი. ჩემი ხება არ მიჭირდება. ვალა.
დიდი მადლობა ბიძინა. ქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის მეხუთე ეპიზოდს. პუბლიცისტმა ბიძინა მაყაშვილმა ჩვენთვის წაიკითხა ჯერომ სელინჯერის მოთხრობა ბანანა თევზის ამინდი. სულ ახლახან გამოვიდა ბიძინა და ანა მაყაშვილების ნათარგმნი პატის მიტის წიგნი სახელად უბრალოდ ბავშვები. ბიძინა მაყაშვილი ასევე მუშაობს ჟურნალისტიკურ ავტობიოგრაფიულ წიგნზე სამუშაო სახელით 7 დღის შემდეგ, რომელსაც კითხველი იმედია მალე იხილოს. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. ამერიკული მოთხრობა. მე გიგი გულედანი ვარ.